Areena.
Sanssouciin puistossa vaeltelee tänäkin päivänä aika paljon ihmisiä ja edessä on tässä Fredrik Suuren hauta. Emme seiso aivan sen vieressä, koska suuri ihmisjoukko on siihen kokoontunut oppaineen. Mutta joka tapauksessa Fredrik Suuri on siihen haudattu. Mitään hautakiveä ei ole, on vain laatta tuossa maan päällä.
Niin monethan ihmettelevät, että miksi hallitsija, joka nyt Preussin kuninkaista on kaikkein kuuluisin ja joka jo elinaikanaan sai tämän lisänimityksen Suuri, niin miksi hänet on haudattu noin vaatimattomasti. Mutta se perustuu Fredrik Suuren omaan toivomukseen ja se kuvastaa myös hänen ristiriitaista luonnettaan, että toisaalta hän oli erittäin vallan tietoinen suuri hallitsija, sitten myös hänen taitonsa sotapäällikkönä ovat hyvin arvostettuja, mutta toisaalta hän oli filosofi ja syrjään vetäytyvä ja taiteiden harrastava ja tätä puolta, että hän halusi kuitenkin kuoleman edessä olla vaatimaton ja että hän ymmärsi loppujen lopuksi oman mitättömyytensä elämän rajallisuuden, niin sitä kuvastaa tuo hänen toivomuksensa tulla haudatuksi tuolla tavalla.
Ja siinä laatassa, kivilaatassa lukee vain Fredrik Suuri, eikä mitään muuta. Fredrik Suuresta tuli hallitsija vuonna 1740 28-vuotiaana. Mutta minkälainen oli hänen nuoruutensa ja kasvatuksensa, professori Hannes Saarinen?
Hänen isänsähän oli Fredrik Wilhelm I, joka tunnetaan historiasta sotilaskuninkaan nimenä. Ja sotilaskuningas oli lähinnä epätoivoinen tämän poikansa suhteen, joka harrasti enemmän taiteita tai oli enemmän ehkä soveltua filosofin uraan kuin siihen, mihin kuningas häntä toivoi. Mutta se varsinainen välirikkohan tapahtui, kun Fredrik nuorena ei kestänyt tätä kovaa kuria, mitä hänen isänsä kasvatuksessa noudatti ja yritti paeta omasta maastaan. Ja sehän nyt oli tietysti pahin mahdollinen rikos. Ja kuningas asetti hänet sitten, hän joutui tuomioistuimen eteen, siis Fredrik. Ja tuomioistuin langetti tuomio, mutta kuningas sitten oli sitä mieltä, että se oli liian lievä. Ja hän oli valmis jopa kaikkein kovinta rangaistusta soveltamaan.
No, eli kuoleman tuomiotako?
Niin. Mutta se tapahtui sitten niin, että tapahtuma, joka on vaikuttanut Fredrikin loppuelämään. Kuningas antoi mestauttaa Fredrikin parhaimman ystävän, joka oli ollut tässä pakosuunnitelmassa osallisena Fredrikin silmien edessä. Kystrinin linnassa järjestettiin niin, että Fredrik joutui ikkunasta seuraamaan, kuinka tätä hänen ystävänsä Lutnatti Katte mestautettiin pihalla. Ja siitä on varmaan jäänyt hänelle kyllä ainainen trauma. Tosin isän ja pojan välit sitten kyllä paranivat myöhemmin, mutta toinen seikka, joka ehkä myös vaikutti Fredrikkiin katkeruuteen, että hänet poliittisista syistä naitettiin erään prinsessan kanssa, josta hän ei ollut lainkaan kiinnostunut, josta hän ei välittänyt. Ja tästä avioliitosta hän ei tullut myöskään onnellinen. Kuningas myöhemmin karkoitti, Fredrik Suuri karkoitti hänet hovistaan. Ei koskaan ollut hänen kanssaan sitten sen lähemmin enää tekemisissä. Mutta Fredrikillä hän oli sitten yksi lyhyt aika 30-luvulla, jolloin hän sai luvan vetäytyä Rheinsbergin linnaan, joka on Berliinin pohjoispuolella, jossa Fredrik piti omaa pientä hoviaan ja harrasti juuri niitä tieteitä ja taiteita sillä tavoin, kuin hän sitä aina oli toivonut. Ja siellä hän muun muassa kirjoitti teoksen nimeltä Anti Machiavel, ja siellä hän otti myös yhteyttä Voltairein, aloitti siis kirjeenvaihdon ja harrasti musiikkia ja nimenomaan myös arkkitehtuuria.
Niin, Fredrik toinen todellakin kirjoitti teoksia. Yksi oli italialaisen Machiavellin moraalitonta valtio-oppia vastustava teos. Mitä tarkemmin sanoen, mitä Fredrik siinä esittää? Minkälaiseksi hän näkee valtion ja hallitsijan tehtävän?
Fredrik hän on sitten itse toiminut näitä periaatteita vastaan, joita hän esitti Anti Machiavellissa. Siis siinä hän oli, että tarkoitus ei saisi pyhittää kaiken sen toiminnan, johon ryhtyy, vaan pitää olla siis ylimpänä tietyt moraaliset periaatteet. Mutta Fredrik itse on sitten antanut ymmärtää, ja hänen käytännön politiikkansa osoitti niin, että hänelle valtion etu on kaikkein ylimpänä ja tärkeimpänä, ja hän toimii hallitsijana sen mukaan, mikä on valtion etu, ja se saattaa olla ristiriidassa jopa moraalin kanssa.
Että joutui tinkimään omista periaatteistaan tultuaan mahtavaksi hallitsijaksi.
Niin näin ainakin aikalaiset sen näkivät, koska 1740, kun hän seurasi isäänsä hallitsijana, niin Fredrik näki tilaisuuden nyt toteuttaa kaappauksen omaisesti Preussin valtion tavoitteita, nimittäin hankkia Schlesia Preussille. Ja hänhän aloitti sodan käytettävissään. Hänellä oli isänsä hyvin tehokas armeija, ja sitä paitsi kun hän isänsä oli ollut niin säästäväinen, niin rahaakin oli käytettävissä, ja sitten vielä Euroopan tilanne oli silloin niin, että näin diplomatian kentälläkin tilaisuus näytti oivalliselta, niin Fredrik toimi heti ja miehitti Schlesian, kun juuri Schlesian omistavat Habsburgit, niin, ja Habsburgithan olivat Saksan keisareita, niin keisari oli kuollut juuri sinä hetkenä, niin silloin Fredrik tarttui tähän tilaisuuteen ja lähti valloittamaan keisarilta hänen omistamaansa Schlesiaa.
Niin, tuo keisari, joka juuri oli kuollut, oli nimeltään Karle VI.
Ja Karle VI:n perimyksestä syntyi sitten kiista ja myöhemmin Itävallan perimyssota. Nimittäin hänellä ei ollut poikaa jälkeläisenä, vaan ainoastaan tytär Maria Teresia. Ja oliko Maria Teresia naisena perimäjärjestykseen kannalta oikeutettu, niin se herätti juuri näitä kiistoja. Ja sitä tilannetta Fredrik Suuri käytti hyväkseen miehittääkseen Schlesian, joka siis itse asiassa kuului Maria Teresian alueisiin.
Kuljimme tuon Sanssouciin linnan takapihan läpi. Ja se oli semmoinen puolipyöreän muotoinen pylväiden kannattama kaareva rakennelma tuon pihan ympärillä. Ja nyt tuossako meillä on sitten se mylly edessämme, joka tarinoiden mukaan häiritsi Fredrik Suurta, Hannes Saarinen.
Tarinat ovat tarinoita. Tuo mylly tuossa on, ensinnäkin se on kopio. Se paloi viime sodassa ja se tarinahan nyt on keksitty, mutta sillä on haluttu sanoa, että seuraava opetus, joka taas sen perustuu kyllä oikeaan oivallukseen, nimittäin, että jos kuningasta mukaan häiritsi tämän myllyn meteli ja kuningas yritti häätää tätä mylläriä, niin mylläri saattoi vedota Preussin oikeuteen. Ja silloin hän voitti, eikä kuningas. Ja tällä on haluttu ilmentää sitä, että jopa hallitsija sitoi valtion laki. Ja siitä on taustalla kyllä ihan oikea asia, että Preussi pyrki olemaan oikeusvaltio, joka myös tarkoitti sitä, että virkamieskunta oli lahjomaton. Ja sehän on yksi, mitä varmaankaan Preussista ei voisi sanoa, että siellä olisi ollut huonosti toimiva virkamieskunta. Ja oikeuslaitos, vaikka Preussi olikin säätyvaltio, niin oikeuslaitos oli erittäin johdonmukainen ja oikeudenmukainen siinä mielessä, kyllä.
Kuningas saattoi jopa hävitä oikeusjutun oikeudessa.
Tämä oli se, mitä tällä tarinalla halutaan viestittää, mutta tuskin kuningas koskaan joutui sellaiseen tilanteeseen. Ja toinen seikka siinä oli, että kuningas ei saisi mielivaltaisesti puuttua oikeuskäsittelyyn.
Tässä kun kävelimme portista ulos tuosta linnanpihasta, niin siinä on 1700-luvun pukuun pukeutunut huilunsoittaja. Edessämme on tässä keltainen rakennus ja siellä on rakennuksen huipulla Preussin kotka.
Kyllä, ja tuo kotka seisoo vielä maapallon tai tämmöisen kullatun kuulan päällä. Että siinähän on tietysti se symbolinen viesti, että Preussi valtiona menestyy.
On yksi maailman suurvalloista siis.
Fredrik Suuren aikana voi sanoa, että Preussista tuli yksi niistä Euroopan viidestä suurvallasta, jotka sitten 1800-luvulle asti määräsivät tämän mantereen kohtalosta. Ja sehän oli aika ainutlaatuista, että yksi valtio pystyi hyvin pienistä, vaatimattomasti lähtökohdista nousta tällaiseen asemaan. Preussin vaakunaeläinhän on siis kotka, mutta monen muunkin valtion ja hallitsijasuvun tunnuseläin, symbolieläin, vaakunaeläin on ollut juuri tuo. Muun muassa pyhän saksalais-roomalaisen valtakunnankin vaakunaeläin oli kotka ja nykyisen Saksan liittotasavallan symboli vaakuna on tuo kotka.
Milloinka Preussin kotka sai nuo värit, mustan värin?
Preussin värit, Preussillahan oli sitten myöhemmin myös lippunsa, ovat musta ja valkoinen. Ja tästähän on voitu myös johtaa juuri tuo sanonta, että Preussin olemus ja kaikki se, mitä me tiedämme myös Preussin historiasta, on juuri mustaa ja valkoista. Eli että on valoisia puolia, mutta on myös synkempiä puolia.
Ja tämä edessämme oleva rakennus on nimeltään Neue Kammern. Eli onko se niin kuin uudet huoneet, uudet kamarit?
Kyllä. Sanssouciin linna, niin kuin äsken totesimme, oli hyvin pieni. Ja sinne ei esimerkiksi voinut juuri majoittaa kuin muutaman vieraan siis. Ja sen takia oli hankittava jostain lisätilaa. Ja tämä Neue Kammern oli alun pitäen rakennettu Sanssouciin linnan viereen orangeriaksi. Orangeria on siis appelsiinipuiden talvisäilytyspaikka. Ja tästä orangeriasta Fredrik Suuren hallituskauden aikana sitten rakennettiin vierashuonetilaa, joka on siis suurin piirtein samalta ajalta kuin Sanssouciin, mutta ihan toiseen tarkoitukseen sisustettu. Samaan tyyliin rokokoota kylläkin.
Olemme nyt sisällä tässä Neue Kammern rakennuksessa. Puitteet ovat tavattoman arvokkaat, marmorilattiat, vaaleat seinäpinnat ja jokainen huone on vähän eri värinen. On sinistä tuolla perähuoneessa, seinäpaneleissa. Kultausta on tosi paljon. Katossa on kullatut kattokoristeet ovien päällä, kullatut koristeet, viiniköynnös ja viininviljelyteema jatkuu täälläkin niin kuin Sanssouciin linnassa. Sitten on kierteisiä kynttilän jalkoja, kullattuja tuoleja, vaikuttavia saleja.
Tämä sali on soikion muotoinen ja se on barokkiaikana suosittu tilaratkaisu. Sitten tässä on ehkä myös erikoista, että takaseinällä on peili. Peilithän olivat 1700-luvulla, varsinkin jos ne tuotiin Venetsiasta, hyvin arvokkaita. Ja tuon peiliseinämän eteen on laitettu tällaisia pieniä korokkeita eri korkeuksille, ja niillä korokkeilla on posliinia. Ja posliinihan nyt oli mitä arvokkainta esineistöä. Hallitsijathan olivat kilvan keränneet Kiinasta posliiniesineistöä, ja ensimmäistä kertaahan 1700-luvun alkupuolella Euroopassa onnistuttiin valmistamaan posliinia Meissenissa. Fredrik Suurihan yritti sitten kilpailla Meissenin kanssa, ja hänen onnistui perustamaan oma posliinitehdas, kuninkaallinen posliinitehdas Berliiniin, joka on vieläkin olemassa. Ja nyt hänen oma posliinitehtaansa siis tuotti tätä arvokasta esineistöä, astioita tai yksinkertaisesti vain koristemaljakoita. Ja niitä nyt tuohon on asetettu seinän taustalle. Ja jokaisessa kuninkaallisessa linnassa oli jokin huone, joihin kerättiin mahdollisimman paljon kauniita, arvokkaita posliiniesineitä.
Tässä on sitten seinissä 4 syvennystä, puolikaaren muotoisia syvennyksiä. Niissä kaikissa on patsaat, ihmishahmoja kuvattuna.
Veistostaidehan kuuluu myös oleellisena osana niin barokkiarkkitehtuuriin kuin myös barokkipuistoon. Sanssouciin puistohan on tänä päivänäkin osittain vielä hyvin järjestelmällinen barokkipuisto, jossa on lukuisia patsaita. Ja nämä veistokset ovat ranskalaisen Tassaarin veistoksia 1700-luvulta. Ja tämäkin on yksi esimerkki siitä, miten Ranskasta otettiin esikuvaa ja sieltä tunnettuja taiteilijoita pyydettiin tulemaan Preussin hoviin tekemään täällä työtä. Tassaarin yksi oppilaista, Sadow, berliiniläinen Sadow, niin hän on aivan oman koulukunnan sitten isä, berliiniläisen veistoskoulukunnan isä, ja Sadowin tunnetuin työhän on Berliinin Brandenburgin portin päällä oleva nelivaljakko. Mutta nämä täällä linnassa olevat Tassaarin teokset, ne kuvastavat taas tätä Sanssouciin puiston motiivia, nimittäin
viiniköynnös on noidenkin lanteilla näiden patsasahmojen.
Niin, siinä on pan, ja tässä toisessa syvennyksessä näemme Bakkuksen. Ja tuolla on Ariadne. Eli että antiikin hahmot ovat myös toinen hyvin suosittu aihe.
Fredrik Suurihan, tai Fredrik Toinen, kuten häntä hallituskautensa alkupuolella sanottiin, niin hän hankki myös paljon kuvataidetta, osti taideteoksia, maalarimestarien teoksia tänne.
Fredrikin lempimaalari oli Watteau, ja nykyisinkin Berliinissä ja osittain Potsdamissa on suurin ulkomailla oleva Watteau-kokoelma. Ja tämä taas kerran esimerkki siitä, miten Fredrik Suuri ihaili Ranskan taidetta ja kulttuuria. Mutta Fredrik Suuri hankki myös ostamalla muualta Euroopasta, Italiasta.
Alankomaista
taideteoksia, ja itse asiassa hänen ostoksiinsa perustuu nykyisen Berliinin länsimaisen maalaustaiteen gallerian parhaimmisto. Nimittäin suuri osa näistä teoksista, jotka oli alun perin täällä kuninkaalla Potsdamissa ja muissa kuninkaallisissa linnoissa, ne on siirretty sitten myöhemmin museoon Berliinissä.
Mutta Friedrich II oli siis suuri taiteen ymmärtäjä ja suosija, ja hänen henkiset harrastuksensa olivat mittavat noin muihinkin hallitsijoihin verrattuna. Mitenkä niitä vielä hänen henkisiä harrastuksiaan pitäisi selittää, Hannes Saarinen?
No itse asiassa tässä voisi myös olla kritiikin paikka. Hän toisaalta siis edisti taiteita ja tietysti hän työllisti erittäin paljon kuvataiteilijoita, koristetaiteilijoita, arkkitehtejä. Hän harrasti musiikkia, mutta hän oli aika yksipuolinen näissä harrastuksissaan, että Saksassa silloin herännyt klassinen kirjallisuus ja porvariston keskuudessa herännyt teatteriharrastus ja myös valistus, niin se ei häntä erikoisemmin kiinnostanut, ja sellainen saksalaisen valistuksen keskeinen kirja kuin Lessing, joka oli Berliinissä samaan aikaan kuin Friedrich Suuri eli, niin ei herättänyt kuninkaassa juuri minkäänlaista kiinnostusta. Ja se johtui osittain myös siitä, että Friedrich Suuri ei arvostanut omaa äidinkieltäänkään edes. Ja toinen hyvin kuuluisa Saksan valistusfilosofi, kuuluisampi toki kuin Friedrich Suuri itse, joka katsoi olevansa myös valistusfilosofi, Immanuel Kant, ei myöskään herättänyt Friedrich Suuressa minkäänlaista kiinnostusta. Nyt täytyy tietysti sanoa, että Immanuel Kantin pääteokset ovat ilmestyneet aivan Friedrich Suuren vanhuuden päivillä tai Friedrich Suuren kuoleman jälkeen, mutta kyllähän oli jo nimi ja olemassa tämä Königsbergin oppinut. Mutta hänkin oli ikään kuin kotimaista sivistyneistöä, ja se ei Friedrich Suuressa herättänyt kovinkaan suurta kiinnostusta.
Mutta lähemmin sitten Friedrich Suuren ja Voltairen suhteesta. Millainen se oli?
Friedrich Suuri varmaan tarvitsi henkilön, joka ensinnäkin on itse erittäin älykäs, jota Voltaire oli, joka on filosofisesti syvällinen ja moderni, aikaansa nähden moderni, ja eräänlaisen vastapelurin. Ja tämä hän juuri kiinnosti Friedrich Suurta, Voltairen myös aikaansa nähden erittäin modernit ajatukset. Mutta sitten oli kyllä jokin raja, että Friedrich oli kuitenkin kuningas, että vaikka hän seurusteli Voltairen kanssa ikään kuin filosofin kanssa, niin joskus tuli sellainen raja sitten, jolloin Friedrich antoi ymmärtää, että hän oli kuitenkin kuninkaallista sukua, kuninkaallinen, ja Voltaire sai sitten kyllä kuulla kunniansa tässäkin asiassa. Ja kritiikki toisaalta, jos Voltaire kritisoi Friedrichin runoja esimerkiksi, niin Friedrich saattoi olla siitä jopa mielissään oppia, mutta toisaalta saattoi käydä niin, että hän loukkaantui suunnattomasti ja yritti sitten myös kostaa. Ja tämä Voltairen ja Friedrichin suhde on ollut tällainen varsin häilyvä. Mutta se kirjeenvaihto, jota he ovat käyneet, niin on kyllä edelleen hyvin mielenkiintoista luettavaa ja erittäin älykästä oppineisuutta ja ajan kysymyksiin, ihmiselämään ja yhteiskuntaan kantaan ottavia asioita. Ja Friedrich Suuren esimerkiksi suunnitelmat, täytyy sanoa ehkä suunnitelmat oikeuslaitoksen suhteen ja modernisti sanottuna myös perustuslain suhteen Preussille, niin ne olivat aikaansa nähden kyllä edistyksellisiä. Ja yksi syy, miksi ehkä Preussissa ei ollut vastaavaa liikehdintää kuin Ranskassa, ei siis tullut tätä suurta vallankumousta niin kuin Ranskassa 1789, niin ehkä se johtuu osittain myös siitä, että Preussissa oli tätä oikeusturvaa, oikeusvaltiota ja lainsäädettyä, osittain myös koulutusta kehitetty semmoiseen suuntaan, että niin epätoivoista tilannetta täällä ei ollut, että kapinointia olisi tarvittu tai että se olisi johtanut kapinointiin. Mutta se täytyy tietysti muistaa, että Preussi ei mikään mallivaltio ollut ja että tämä sotilasvaltio kyllä aiheutti alamaisilleen erittäin paljon myös huolta ja murheita.
Fredrik Suuri oli yksinvaltias ja sanotaan jopa siinä määrin, että hän ei ministereitään hallitusta paljon tarvinnut. On sanottu, että hän hoiti valtakuntaa kuten tilanomista ja tiluksiaan. Mitä tästä Fredrikin hallitustavasta?
Niin tämä tapahan sitten vain paheni hänen ikääntymisensä myötä ja se on selvää, että hän ei pystynyt enää pitää kaikkia lankoja käsissään. Ja siinä on kyllä ollut yksi Preussin heikkouden syy. Preussihan sitten aika pian Fredrik Suuren jälkeen romahti Napoleonin joukkojen edessä, niin koska Preussi oli myös sisäisesti kaikista hyvistä hallintoperiaatteista huolimatta niin heikko. Ja Fredrik Suuri kyllä ilman muuta hän katsoi, että hän on saanut tämän vallan käytön oikeuden ja ylinvalta kuuluu hänelle, mutta se mikä Preussissa on erityistä, että se ei oikeuta siihen, että sitä valtaa käytetään mielivaltaisesti, eli käytetään väärin. Ja siihen kuuluu myös tietty eettinen ja moraalinen selkeäpiirteisyys ja vastuu. Jos vertaa esimerkiksi Ludwig 16 ja hänen hoviinsa ja kaikki nämä kertomukset hänen rakastajattarista ja tällaisesta, niin Fredrik Suuren Preussissa hän ei tällaisesta ollut. Siis hän eli todella pidättyväisen ja moraalisesti varmaankin hyvin esimerkillisen, vaikkakin kuivakkaan elämän ohjeen mukaisesti. Preussi ei todellakaan vaikuttanut kovin elämän iloiselta, vaikka nyt tämä Sanssouci ja nämä sisätilat ja me olemme puhuneet näistä viininviljelyaiheesta, niin vaikka se ehkä viestii jotain muutakin.
Täällä ei kohtuuttomasti juopoteltu varmaankaan.
No en ainakaan usko ja ei ole ainakaan mitään sellaista tietoa, että Fredrik olisi harrastunut ylensyöntiä ja ylenjuomista. Joo, yksinkertaisesti säästäväisyyssyistä.